Hoşçakalın olsun. Allah sizi canınızı sağ eylesin.
Allah'tan en hayırlısını diliyorum ve
İran tarafından umumiyetle İran medyaları ve İran diplomasiyası, hukuk muhafizə instansiyaları, organları Bəhreyn hakkında məlumat verirler.
Kaldıran yerden bizi bir hep müsait olmadı. Şefkati canım bize bir lehze ait olmadı.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Her vaxtınız hayır olsun inşallah.
Ay selamun aleyküm. Her vaxtınız hayırlı bereketli olsun. Allah sizi var eylesin inşallah.
Her vaxtınız hayır olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah bütün ibadetlerimizi öz dərgahında, hamının ibadetini öz dərgahında kabul eylesin.
Selamun aleyküm. Her vaxtınız hayır olsun. Necəsiniz? Aziz radio əməkdaşları, bacı və qardaşları. Bizdən hamınıza salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Cümlə bəşərə dayə Muhammeddür, Əlidür. Rəhbər iki dünyaya Muhammeddür, Əlidür.
Hüsnün özü, gözəlliyin özü vəsf olmur həqiqətdə.
Salam aleyküm. Necəsiz inşallah? Allah sizlərə can sağlıq versin, uzun ömür versin. Həmişə səsiniz gəlsin inşallah.
Salam aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Evvel teşekkürümü bildirirəm. Tebriz radiyosuna sədasiyim altın əməkdaşlarla.
Muz istəmərəm Məhdiyi vala mənə versin. Bir tək dilərəm olmaq üçün Zahiri Sultan.
Selamun aleyküm əziz dostlar. Allahın izniyle biz düşdük yola. İnşallah dualarınızdasınız. Allah sizlere de nəsib olsun bir gözəl ziyarətdən inşallah.
Daimi dinləyicimiz Gənirə xanım bizə bir video göndəriblər. Verilişimizin bu hissəsində bu videonun səsini bərabər dinləyirik.
Xanım Zeynəbi yenidən kəşf etmək istərdim. Qorxmaz bir inqilabçı və ya dərdlər şahidi kimi yox. Bu ikisinin ortaq məxrəcindəki biri kimi. Çünki insan istəyir ki, xanım Zeynəb mənim kimi adi və sıravi insanlar üçün də nümunə olsun. Mən bəzən ədalət barədə çıxışlar edirəm, amma bu çıxışlarım o qədər də təsirli olmur. Mənim hələ də bir nümunəyə ehtiyacım var. Mən xanım Zeynəbi təkcə ağır döyüşlərin iştirakçıları üçün yox, həm də adi, sıravi insanlar üçün də nümunə olaraq görmək istərdim. Gündəlik həyat mübarizəsinin iştirakçıları olan insanlar üçün. Əgər biz qorxu dolu, amma eyni zamanda da həqiqətlərin dilə gətirilməsi kimi böyük cəsarət tələb edən anların şahidi olmuş həmin xanımın təsvirini geri qaytara bilsək, o zaman biz həqiqi xanım Zeynəbi kəşf etmiş ola bilərik. Kərbala mesajının heç vaxt unudulmamasının təminatçısı məhz o oldu. Şübhəsiz ki, Kərbala və İmam Hüseynin mesajının ilk mübəlliği də xanım Zeynəb oldu. Elə bu səbəbdən də onun səsi hələ də insanların həyatında rezonans yaratmağa davam edir. O, sıravi insanlar üçün də nümunə ola bilər və elə belədir də. Biz hər gün kiçik mənəvi seçimlər qarşısında qalırıq və insanların bizim seçimimiz barədə nə düşünəcəyinə görə narahat oluruq və qorxuruq. Bu azmış kimi, dostlarımızın dostlarının belə nə deyəcəyindən çəkinirik. Xanım Zeynəb məhz belə məqamlarımız üçün əsl nümunədir. Onun oxuduğu xütbə insanı dəhşətə gətirir. İnsan həmin xütbəni oxuyan zaman İnanmaqda çətinlik çəkir. Yəni, şiya qadın fərq etməz. Kimsə həqiqətən də İbn Ziyad kimi birinin qarşısında dik dayanıb onu rüsva edə bilər. Bütün bu olanların müqabilində İbn Ziyad peşmançılıq hissi ilə qıvrılmağa başlayır. Düşünürəm ki, o, baş verənlərdən şoka düşmüşdür. Yəni, bir xanımın onu bu cür rüsva etməsindən. Nəzərinizə çatdırım ki, İbn Ziyad təkəbbürlü bir idi. Xanım Zeynəb Quran ayələri ilə dəlillər gətirirdi. Elə bir dəlillər ki, İbn Ziyadın etdiklərinin şirkdən də pis olduğunu isbat edirdi. Şirkdən böyük günah yox. Lakin xanım Zeynəb deyir ki, ondan da böyük günah İmam Hüseyni öldürmək idi. Bu xütbə İbn Ziyadın qüdrətini puç etdi. Onun dünyavi gücünü dəyərdən saldı. Yezid zülümkar və qəsbkar gücün modeli idi. İmam Hüseyn isə ədalət uğrundakı mübarizənin nümunəsi. Mən xanım Zeynəbin xütbə və qələbəsinin səbəbini təkcə onun qorxusuz olmasında deyil, həm də dediklərinin yalnız və yalnız həqiqətdən ibarət olmasında görürəm. Əgər həqiqət sizin tərəfinizdədirsə və siz də həqiqəti qüdrətin, yəni gücün üzünə vura bilirsiniz, nəticədə qalib siz olursunuz. Şübhə yoxdur ki, Yezid qorxmuş halda geri çəkildi. Yezid asanlıqla o xanımı qətlə yetirə bilərdi, lakin bacarmadı. İbn Ziyad bir məqamda xanım Zeynəbi qətlə yetirmək istəyirdi. İbn Ziyadın bütün planları puç olmuşdu. Bəllidir ki, bu iki şəxs xanım Zeynəbi öldürə bilərdilər. Yezidin də bu istəyinin qarşısını alan səbəblər var idi.
Şəhid tək yaşamaq, şəhid tək ölmək. dertin dünyada kalmak. Yalnız gönüllerde kalmak güzeldi. Mezmunların her yok sesi boyanırdı her bir çesi.
Əli dostlar, beləliklə də Təbriz Radiosunun bugünkü sizə salam verilişi bu saatda sona çatır. İnşallah başqa fürsətlərdə bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Çox sağ olun.
Çölümüzün güneşi söndü. Dediler semavda ay tükelendi. Saysız ve hesapsız ulduza döndü. Dediler semavda ay tükelendi. Saysız ve hesapsız ulduza döndü. Kisası
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Haft Peyker, Peyker, Peyker. Thank you.
Ulu Tanrının adıyla, hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Həft Peykər, yaxud 7 gözəl verilişi ilə Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Böyük Nizami Gəncəvinin dəyərli əsərlərindən biri Həft Peykər mənzuməsidir və Bəhram Qurun dastanını gözəl şəkildə bizə bəyan edir. Biz də bu verilişdə onu sizə oxuyub izah edirik. Hörmətli ekspertimiz Təbriz Universitetinin ədəbiyyat müəllimi, fani təxəllüslü şair Cənab Doktor Əhməd Əhmədi də buradadırlar və bizə yardımcı olublar. Salam ustad, xoş gəlmisiniz.
Mehriban Allahın adı və yadı ilə mən də salam əzəyirəm. Sərkar xanım Rizayi, sizin qulluğuza
çox sağ olun.
Və dəyərli dinləyicilərin məhzərinə Ulu Tanrıdan yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Əziz dinləyicilər, qabaqki verilişdə dastan oradan qaldı ki, birinci günbəddəki qız hekayə söyləməyə başladı və başdan ayağa qara giymiş bir şahın dastanın dedi. İndi görək şah bunun sirrini açıqlayacaq yoxsa yox? Buyurun usta.
Ki şah mənzuru budur ki, şah öz qara geyməyinin sirrini açıqlayır ya yox.
Bəli. Sonra növbə çatacaq o Zahidə xanıma.
Əlbəttə bu sözlərin hamısı
Zahidə xanım.
O Hind padşahının qızı şiq qara geyibdi. O Zahidə xanımın dilincən deyir.
Demək neçə hikayə biri-birinin içərisindədir.
Bəli, pustu peyazı deyəldi. Dastan dastanı gətirir. İndi üçüncü nəfərdir şiq qara geyibdi. On hikayəsidir.
Bəli.
Qoftəmək dəst geyir qəmxaran, behtərini həmi cəhandaran. Mən üzümü sütdüm şahın ayağına və dedim, ey padişahi ki, natəvanların və qəmqüssəllərin əlindən tutusan və ey o padişahi ki, tamam padişahlardan yaxcısan, bər zəmin yarəci kərə başəd, qasıman ra bitişi bitraşəd. Yer üzündə kimin o qudrəti var və təvanı var ki, öz tişəsi ilə göyü yarsın. Baz pürsidən hədis nəhoft, həm tu dani yu, həm tu dani qoft. Bu cizli sirri səndən soruşmaq və soruşmağın illətin elə sən özün bilirsən və cavabın da sən fəqət edə bilərsən deyəsən. Sahib mən mərə çü məhrəm yaft, ləl rə suft o naf rə bişkaft. Mənim ərbabım və padişahım çün məni özünə məhrəm gördü, ağzın açdı və murvarid kimi sözləri töhdü eşiyə və nafə kimi ətirli sözləri ağzından cari elədi.
Əziz dinləyicilər, rəhmətlik Məhəmməd Rahim bu beytləri türkcə tərcümə edibdir. Dedim, ey dərdlilər halına qalan, ey adil şahların yaxşısı olan, kimin qudrəti var külüngü alsın, yerdə dura-dura göylərə çalsın. Gizli sirrilərdən özün sən agah, bizi xəbərdar et, özündür ey şah, məni şad görüncə şahım əlbəəl, açdı düyünləri, düzdü gövhərləl.
چون من در آن جهانداری خو گرفتم به میهمانداری زاهده خانم دیگه چه شاه این من تقاضا الیندن سورا منه بوجور دیگه چون من او شاهلığımda قناق dəvət eləməyə və qonaqdan pəzirəlik eləməyə adət eləmişdi. Az bədunic hər çərə didəm, sərgözəşdi ki, daşt pürsidəm, tamam qonaqlardan və yolçulardan, musafirlərdən hər kəsi görürdüm, onun başına gələcəyindən, yaxcıdan pistən soruşurdum. Ruzi amət qəribi az sər rah, kəfş o dəstar o cami, hər se siyah. Bu qonaqların içində bir gün yoldan bir qərib yetişdi, bir musafir yetişdi, bunun da başmağından, şalvarından, köynəyindən və başının börkündən, şalından hamısı qara idi. Bəlcə o ra beşərt fərmudəm, xandəm o heşmətəş biyəfzudəm. Dəstur verdim, bunun özünə layiq, buna vəsail və azugə yeməlişmək təhiyyə edəsində və ondan sonra bunu çağırdım öz yanıma və buna daha çox hürmət elədim.
Bəli. Dedi, şahlığımda eylə ibadət, qonaq saxlamaqdan alardım ləzzət. Hər kəsi görəndə bundan, gəh ondan, hal-əhval tutardım yaxşı yamandan. Bir səhər evimə gəldi bir qərib, paltarı qapqara, özüm üstərib, yeməklər verdirib sordum halını, dəvətlə artırdım cah-cəlalını.
گفتم ای من نخوانده نامه تو، سیه از بحر چیست جامه تو؟ و بو گرفتن و مسافردن و بو گناختان چه گرجی میشتی سرشتم، ای او کسی که من سنن سرگذشتو اخومامشام، نه عامل باعث اولوبسی سن بوجور گرجیب سن، اونو منه آت. گفت بگذار از این سخن بگذر، چیزی سیمور کس نداد خبر. او گرب مسافر منه دیدی بو سوزن üstündən vazgeç و مندن heç zat soruşma. Heç kəs سیمورغدان و انگادان خبر ala bilməz. گفتمش بازگو بهانه مجیر، خبرم ده ز گیروان و ز گیر. بنا دیدیم bu sirri mənə aç və bəhanə gətimə və o qafiləyi ki, onunla gəlibsən, əhli qafilədən, özündən və bu qara libaslardan mənə xəbər ver. Qoft, bayət ki, dariyəm məzur, qarizuyist in zə qoftən dur. Bu qərib mənə dedi, ki, mənim üzrümü qəbul elə, bərayın ki, bu bir dənə sirridir, razdır və bu arzu və ümiddir ki, bu deməğa gəlməz.
Bəli. Ey qərib, söylədim, de, nəyə, nədən, başdan ayağa dək qara giymisən? Dedi, bu sirdir, soruşma, vazgeç, Simorqdan olmamış xəbər verən heç. Söylədim, bəhanə gətirmə, danış, qaranın sirri ilə məni ittanış. O dedi, gəl məni üzürlü tutsən, deyilməz bu sirri sorma, unutsən.
Thank you. زین سیاهی خبر ندارد کس، مگر آن کس سیاه دارد و بس. بوگارا لباس داردان و بوگارا جیمختن هیچ کسین خبر اولماز و بی اطلاع علی جتره بیلمز، مگر او شخصی که ازی گارا جیم. کردمش لابه های پنهانی، من عراقی و او خراسانی. بو دا خانم رضای من عراقی و او خراسانی بیدنه مسلده چه فارس دیلنده دیالله و نظامی دا اقبال نامه دا جترفده. منظور بوده چه من عراقی او دا خراسانی، یعنی من هر نمنه سروش رام او özüm vurur bilmemezliğe و istemir من cevaba yetişem.
Sözü buruş dururdu.
Hasili bu مصر بوده چه نظامی بونه اقبال نامه دا جترفده. کردمش لابه های پنهانی، من پنهانی چوخ التماس لدیم، بنا یالواردیم، اما اله به من اراخلیان بو خراسانه. هر نمن از سروشورم گلاردغنغنا ورور و جواب ورمیر.
مراقلی بودور که استاد الم رحمتلیک محمد راهیم ده بو مسئله اینن بوده گهتریب که من اراختان اولدوم و خراسانده.
یعنی جواب ورمیده، هر نه سروشورم جواب ورمیده. با وی از لابه هیچ در نجرفت، پرده از روی کار بر نجرفت. هر نگده بنا یالواردم و التماس لدیم، بنا استن اثر الامده و بو سرین استوندن بیر پرده گتورمده و اچماده. چون زهد رفت خواستاری من، شرمش آمس بیگراری من. چون منم بو استعیم دای حددن سولدی، بیش از اندازه التماس لدیم و جرد من بیگرارام، بو منم بیگرارغمدن اوتاندی.
بله. تپلماز دنیادا اونو دیینلر، اوندان خبر توتار یالنز گیینلر. گیزلی چوخ یالواردم، دینمدی مهمان، من اراقدان اولدوم، او خوراساندان. یالواردم، یخاردم، یولا گلمدی، پرده اچلمدی، ایش دوزلمدی. آرزوم یتاغنی اوچوردو داشتی، قوناغم اوتاندی، سررینی اشتی.
سررینی اشتی. گفت شهریست در ولایت چین، شهری آراسته چو خلد برین. بو گناه منه بزرگ دیدی چی چین اولچسنده و ولایتنده بیدنه شهر وار، او شهر بهش چیمی بزنب دیر. نام آن شهر شهر مدهوشان، تعزیت نامه سیه پوشان. که بو شهرین آده مدهوشان شهرده و بیر طرفتنده بردا اولانلار و بردا حکومت الیانلار گراجیانلار سبره و شچیبالغا دعوت الیلر. مردمانی همه به صورت ماه، همه چون ماه در پرند سیاه. او شهرین جماعات همس ازدن و قیافدن آیا اخشویلار، اما او آیی چی اونون دورسین گرانلی قالبده. یعنی بولار آیی چی مندیله هممسی گارا جیبلر. هر چیزان شهر باده نوش کند، آن سوادش سیاه پوش کند. هر چیز بو شهرده حقیقت زمانان، معرفت و شناخت شراب ایشسه، o ölçə buna qara geydirər.
Söylədi, Çində bir köhnə şəhər var, oxşayır behiştə o qədim diyar. Bihuşlar şəhridir adı o yerin, yas evidir qara geyinənlərin. O yerlilər üzdən qəmərə bənzər, bürünmüş qaraya sanki bir qəmər. Kim o məmləkətə bir gedim deyər, gedib çatan kimi qaralar geyər. Çox sağ olun, ustad. Verdiyiniz məlumata görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Əziz dinləyicilər, verilişimiz üçün ayrılan vaxt burada sona çatır. Qabaqki verilişlərimizi də internetdəki web saytımızdan alıb dinləyin lütfən. aztabriz.irib.ir. Çox sağ olun ustad, yenə də minnətdarlığımızı bildiririk.
Yorulmayasınız, Allah sizi saxlasın və mən də bu qismətdə sizi və hürmətli dinləyiciləri mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Ya Həq.
Gələn verilişə də ki, sağ qalın Allah amanında.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Seni gördüm ay sevgilim.
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri. Sadiq İdalət Əkbəri 1367-ci günəş ili Ordubehşt ayının ikinci günündə dünyaya göz açdı. Anası boylu olan zaman Sadiqin atası cəbhədə haqqın batilə qarşı mübarizələrində iştirak edirdi. Atasının bütün əhval ruhiyyəsi Sadiqin rəftarında isə təsir buraxmışdı. Həm zahirdə və həm əxlaqda Sadiq atasına çox bənzəyirdi. Sadiqin uşaqlıq dövrü 8 il müqəddəs müdafiə illərinin sona çatması və əsirlərlə azadələrin vətənə dönməsi ilə eyni olmuşdu. Sadiq elə uşaqlıq çağından zülmə qarşı tuğyan edərdi. Amma bunların kənarında böyüklərə hörmət bəsləməyi isə unutmazdı. Pastarlıq mədəniyyəti Sadiqin ailəsində ilk üstünlük hesab edilirdi. Elə buna görə də Sadiq gənc yaşlarından İslam İnqilabı Keşiş Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu. ...1391-ci günəş ilində mühəddisə Sadat Səfəvi Sadiq ilə öz ortaq həyatını başladı. Sadiq anası ilə evlənmək haqda danışarkən, anasına dediyi təkcə şərt qızın seyyidə olması idi. Mühəddisə Sadat Səfəvi elçilik günü Sadiqdən soruşur, "Sən qəzəblənən zaman nə iş görərsən?" Sadiq isə cavabda belə deyir, "Mən əsasən qəzəblənmərəm. Amma əgər bir gün əsəbləşdimsə, salavatla özümü sakitləşdirərəm." Sadiq elçilik günü mühəddisə Sadata xətabən deyir, "Mən İslam İnqilabı Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepahda işə məşğulam. Əgər bir gün mənə bir zəruri məmuriyyət əmr edilərsə, sən tək-tənha qalmalısan. Belə bir şəraitdə mənimlə evlənmək istəyirsənmi?" Mühəddisə Sadat isə bu sözünü eşidib tamamilə qəbul edir. O, Allah Taalaya təvəkkül və Əhl-i Beytə təvəssül etməklə Sadiqə müsbət cavab verir. Sadiq mühəddisə Sadatla evlənir və özü demişkən xanım Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın yeznəsi olur. Müzik Sadiq İdalət Əkbəri əsasən ömrünün tam günləri və ləhzələrini şəhidlər və şəhadətin eşqi ilə yaşayırdı. O, hərə müdafiəçi şəhidlərindən olan Təbrizin ilkin şəhidi Mahmud Rıza Beyzayını çox istəyirdi. O zaman Mahmud Rıza Beyzayının şəhadət xəbəri gəldikdə Sadiq çox kədərləndi. Onun qəm-kədəri təkcə buna görə idi ki, özü nə üçün hələ o mərhələyə çatmayıb. Sadiq İdalət Əkbəri tamamilə bir sepahiydi. Az yaşına baxmayaraq, daima öz işində ən yaxşısını istəyirdi. Sadiq müxtəlif idman qollarında məşğul idi və heç zaman gücsüzlük və arsızlığı sevməzdi. Çox mehriban və zarafatçıl idi. Namazını ilk vaxt qılardı. Quran isə daima ağzında zəmzəm olunardı. Uşaqlarla uşaq, böyüklərlə isə böyüklər kimi davranırdı. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri 1395-ci günəş ili Ordubehşt ayının 4-də şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, Suriyanın Hələb bölgəsinin cənubunda şəhid oldu. O, öz arzusuna çatdı. O, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın hərəmini müdafiə etməkdə şəhid oldu. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri gənc olaraq şəhid oldu. O, bütün insanlara və xüsusən gənclərə ülgü və örnəkdir. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri öz vəsiyyətnaməsində yazır, Mən şəhid olduqda ağlamayın. Həyat yoldaşına xətabən deyir, Xanım Zeynəb Salamullah Əleyha kimi güclü ol, onun yolunu davam etdir, onun eşqini ürəyində daima saxla. İranda saat 17:30, Azərbaycan Respublikasında saat 18:00-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri İran səfirinin İsveçə göndərilməsi prosesinin dayandırıldığını bildirib. İsveçdə Qurani kərimə edilən hörmətsizliyə reaksiyaları davam edir. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan başçıları görüşəcəklər. Ukrayna Ermənistan aviyyə şirkətinə qarşı sanksiya tətbiq etdi. Ukrayna müharibəsinin 494-cü günündə tərəflərin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Təşrif Axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri İran səfirinin İsveçə göndərilməsi prosesinin dayandırıldığını bildirib. İranın məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan tweetində yazıb, İnzibati prosedurların başa çatmasına baxmayaraq, İranın İsveçdəki yeni səfiri Hüçətullah Fəqani bu ölkənin Quran-ı Kərimə qarşı hörmətsizliyinə görə İsveçəyə getməyəcək. Xatırladaq ki, İsveç vətəndaşının bu ölkə məhkəməsi və polisinin icazəsi ilə Quran-ı Kərimə od vurması bütün dünyada, o cümlədən İslam dünyasında böyük etiraz dalğası ilə üzləşmişdir. Bu çirkin əməl dünya xüsusilə də müsəlman və ərəb ölkələri səviyyəsində geniş miqyasda məhkum edilmişdir. Bu haqda hazırlanmış xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İsveçdə Qur'an-ı Kerimə olunan hürmətsizliyin geniş miqyasda məhkumiyyəti davam edir. Bu barədə İraqın Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Fuad Hüseyn ilə telefon danışığında dünyada müqəddəsatın təhqir edilməsi və islamofobiya ilə mübarizənin vacibliyini vurğulayıb. İran Pres Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İraqın rəsmi xəbər agentliyi VAAN verdiyi məlumata görə bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn Qur'an-ı Kerimin İsveçdə yandırılması cinayəti ilə bağlı BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə telefonla danışıb. O, həmçinin İraq şiələri mərcəyi Ayətullah Sistaninin də bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinə unvanlandığı məktubu xatırladıb. O deyib, bu növ hadisə və yanaşmalar öz növbəsində islamofobiya fenomenini, ekstremist və terrorçu düşüncələri qıdalandırır və bütün dünyaya nifrət və zorakılıq toxumu səpir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres də o hadisənin təqibini və İslam dünyasındakı reaksiyaları vurğulayaraq islamofobiya fenomeni ilə mübarizə aparmağa çalışmağının vacibliyini təkid edib, bu çirkin hərəkəti pisləyib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl də müxtəlif ərəb və İslami ölkə İsveçdə Qur'an-ı Kerimə qarşı hörmətsizliyə mənfi reaksiya vermişlər. Bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirliyi cümə axşamı İsveç səfiri Lislod Andressonu çağıraraq, Əbu Dabinin bir radikal şəxs tərəfindən Qur'an-ı Kerimin təhqir edilməsinə, bu ölkədə yandırılmasına İsveç hökumətinin razılıq verməsi ilə bağlı kəskin etirazını bildirib. Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi isə bir ekstremistin İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərinin mərkəzi məscədində Qur'an-ı Kerimin nüsxəsini yandırmaq hərəkətini kəskin şəkildə pisləyib. Yordaniya Xarici İşlər Nazirliyi isə İsveç səfirini çağıraraq Qur'anın yandırılmasının çox təhlükəli bir hərəkət olduğunu və zorakılığa və digər dinlərə qarşı təhqirlərə təşviq edən islamofobiya nümunəsi olduğunu açıqlayıb. Həmçinin Suriya Xarici İşlər Nazirliyindəki rəsmi mənbə elan edib, Suriya Ərəb Respublikası ən müqəddəs günün səhəri, yəni Qurban Bayramında milyonlarla müsəlmanın gözü qarşısında bir ekstremist şəxsin İsveç hökumətinin icazəsi ilə Qur'an-ı Kerimi yandırmasını məhkum edib. Bununla bağlı Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyi İsveçdə Qur'an-ı Kerimin təhqir olunmasını pisləyib və bu İsveç hökumətinin buna görə məsuliyyət daşıdığını bildirib. Yəmən Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir, Qur'anın təhqir edilməsi tamamilə qəbul edilməz və irqi təxribat karakterli cinayətdir və İsveç hökuməti fikir və ifadə azadlığı ilə heç bir əlaqəsi olmayan bu cinayətə görə məsuliyyət daşıyır. Eləcə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da verdiyi bəyanatda birgə, aşayış və mötədilliyi genişləndirmək üçün mövcud səylərə zid olan bu hərəkətlərin təhlükələri və nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Həmçinin Ərəb Parlamenti bəyanatında İsveçdə bir ekstremist tərəfindən Qur'an-ı Kerimin təhqir edilməsini pisləyib və beynəlxalq ictimaiyyətdən İslam və müsəlmanlara qarşı bu cür çirkin və qəbul edilməz hərəkətlərin qarşısını almaq üçün müdaxilə edib tez hərəkətə keçmək məsuliyyətini üzərinə götürməsini istəyib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi də bir bəyanat yayaraq elan edib bu ölkə Qurban Bayramı ilə eyni vaxtda İsveçdə bir məscidin qarşısında Qurani Kərimin yandırılması ilə bağlı mənfur hərəkəti qətiyyətlə pisləyir. Bundan əvvəl də ötən cümə axşamı günü Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan cümə axşamı İsveçdə Qurani Kərimin təhqir olunmasına reaksiya olaraq deyib, terrorçu qruplara və İslam düşmənlərinə qətiyyətli cavab verəcəyik. Həmçinin Mərakeş Xarici İşlər Nazirliyi elan edib, bu mənfur hərəkətə etiraz olaraq İsveçin Rabatdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili çağırılıb və bu ölkənin şiddətli etirazlı ona çatdırılıb.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü 17 yaşlı gəncin polis qüvvələri tərəfindən Parisdə öldürülməsindən sonra Fransada davam edən ixtişaşlara reaksiyada deyib, Fransa polisi təmkin və zorakılıqdan çəkinməklə etirazçıların tələblərinə diqqət yetirməlidir. İranın məlumatına görə Nasir Kənani əlavə edib ki, bəzi Avropa ölkələrində mühacir əhalinin ayrı seçkiliyə məruz qalmaları onlara qarşı yanlış davranışları qəbul etmək və onları düzətməkdən çəkinməsi Avropa vətəndaşları o cümlədən də Fransa üçün əlverişsiz şərait yaradıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Fransa hökumətinin insan ləyaqəti, söz azadlığı və vətəndaşların dinc etirazlar hüququna əsaslanan prinsiplərə hörmət edərək öz xalqına qarşı zorakılığa son qoyması gözlənilirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin İran vətəndaşlarından indiki böhranlı vəziyyətdə mümkün qədər Fransaya lazımsız səfərlərdən çəkinməsini istəmişdir.
Aprelin 6-sında Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel arasında üç tərəfli görüş planlaşdırılır. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ani Badalyan məlumat verib. O bildirib ki, oktyabrın 5-də Granada'da Avropa Siyasi Birliyinin 3-cü sammiti təşkil ediləcək. Üç tərəfli görüşdə məhz həmin sammit çərçivəsində baş tutacaq.
Azərbaycanlı zəbbarların ilk qrupunu vətənə gətirəcək təyyarə iyulun 5-i yerli vaxtla saat 11 və 12 radələrində Bakıya çatacaq. Bunu reportun sorğusuna cavab olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Həc Elektron Sistemə məsul şəxs olan Vüsal Cahangiri deyib. O bildirib ki, qayıdış iyulun 11-nə dək davam edəcək, əksər zəvvarlar artıq Məkkədə vacib həc əməllərini yerinə yetiriblər, bəzi qruplar da son əməlləri Kəbədə icra edirlər, ayinlərini bitirən zəvvarların ara sıra Kəbə evinə dönüb oranı ziyarət edərək dualar edir, namazlarını qılırlar. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycan Respublikasından həcc ziyarətinə 4401 nəfər zəvvar gedib.
Bulqaristan 2023-cü ilin aprel ayında Azərbaycandan 74.8 milyon kubmetr təbii qaz idxal edib, martda bu rəqəm 44.5 milyon kubmetr olub. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin statistika idarəsi olan Eurostatdan məlumat verilib. Beləliklə, Azərbaycandan ölkəyə qaz idxalı əvvəlki aylə müqayisədə 68%-dən çox olub. Qeyd edək ki, Bulqaristan 2022-ci il oktyabrın 1-də istifadəyə verilən Yunanistan-Bulqaristan interkonnektoru vasitəsilə Azərbaycandan qaz idxalına başlayıb. Bu interkonnektor konnektor vasitəsilə qaz tədarükünün müqavilə üzrə həcmi ildə 1 milyard kubmetr təşkil edir. Onun ümumi tutumu 3 milyard kubmetrdir və 5 milyard kubmetrə qədər genişləndirilməsi mümkündür.
Ukrayna Ermənistan Avia şirkətinə qarşı sanksiya tətbiq edib. Ukrayna Ermənistanın Air Diligence Avia şirkətinə qarşı sanksiya tətbiq etdi. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bu barədə müvafiq sənədi iyulun 1-də Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski imzalayıb. Şirkətin sahibi Gürcü əsilli Tamaz Qayışvilidir. Xatırladaq ki, Zelenskinin imzaladığı sənədlər rəsmi Kiyev ümumilikdə 192 və 291 hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib, onların əksəriyyəti Rusiya vətəndaşları və şirkətləridir.
Gürcüstan prezidenti Rusiyalı investorlar üzərində nəzarəti gücləndirməyə çağırıb. Gürcüstan hakimiyyəti Rusiyalı investorlara nəzarəti gücləndirməlidir. Forbes xəbər verir ki, bunu ölkə prezidenti Salome Zurabişvili deyib. O qeyd edib ki, Rusiyalı investorlara Gürcüstan vətəndaşlığının verilməsinin əleyhinədir. Rus biznes investorları üzərində nəzarət olmalıdır. Rusiyadan olan Ruslar, Kipli Ruslar, İsraildən olan Ruslar. Mən Rusiyadan olan investorlara vətəndaşlıq kimi başlayan vətəndaşlıq verilməsini qəti şəkildə əngəlləyirəm. Gürcüstan hakimiyyəti Rusiya investorlarına nəzarəti gücləndirilməlidir, Zurabişvili qeyd edib. Prezident həmçinin qeyd edib ki, belə investorların ölkədə işləməsi üçün yaşayış icazəsi lazımdır.
Ukrayna müharibənin 494-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 229.660 hərbçi, 4.052 ədəd tank, 7.888 ədəd zirehli döyüş maşını, 4188 ədəd artilleriya sistemi, 637 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 390 hava hücumundan müdafiə sistemi, 315 ədəd hərbi təyyarə, 308 ədəd helikopter, 6816 ədəd avtomobil texnikası, 3557 ədəd PUA, 1261 ədəd qanadlı raket, 18 gəmi qayıq, 583 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 494-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Knyashenko məlumat verib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 445 təyyarəsi, 240 helikopteri, 4859 pası, 426 zenit raket kompleksi, 10472 tank və digər zirehli texnikası, 1134 reaktiv yayılma atəş sistemi, 5300 artilleriya və minə atanı, 11365 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia etmişdi.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin və onun elitası reallıqla əlaqəsini itirib. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Onlar Rusiyanın geniş miqyaslı təcavüzünə səbəb olan çoxlu sayda insanın ölümünü görməməyi üstün tuturlar. Onlar həyatın qiymətini anlamırlar, ona görə də Putinlə heç bir kompromis ola bilməz. Dünyada onun təcridini genişləndirməklə Rusiyaya təzyiq göstərməlidir. Canavarı əhliləşdirmək istəyirsiniz, mənə elə gəlir ki, çox az adam buna nail olub. Onunla başa düşdüyü dildə danışmaq lazımdır, o isə gücdən anlayır, Zelenski bildirib.
Wagner lideri Yevgeni Prigojin Rusiyada üsyanı təkrarlamağa çalışacaq, lakin bu dəfə bunu Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının köməyi ilə edəcək. Anadolu xəbər verir ki, bu açıqlamayla Rusiyalı sosioloq və populist Igor Eidman çıxış edib. O qeyd edib ki, bu Rusiyada mərkəzi hökumət zəifləşdikdə baş verə bilər. Onun dediyinə görə, Prigojindən nə alındığı və ondan nəyin qaldığını qiymətləndirmək hələ çətindir. Prigojin vətəndaş müharibəsi dövründən tipik bir macəraçıdır. Bu insanlar dayanmır, gücü hiss edərək özünü Rusiyanın ağası sayır. Onun bunu təkrar etmək istəyəcəyinə şübhə yoxdur. Ancaq usullar çox güman ki, fərqli olacaq. Yəqin ki, bu artıq onun şəxsi ordusunun Moskvaya qarşı kütləvi kampaniyası formasında olmayacaq. Eidman hesab edir ki, yeni üsyan zamanı Prigojin təhlükəsizlik qüvvələrinin köməyindən istifadə edə bilər. O, müxtəlif insanlara rüşvət verib onları almışdır.
Yevgeni Prigojinin Wagner qrupu dövlətlə bağladığı müqavilə sayəsində 858 milyard rubl alıb. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiyalı aparıcı Dmitri Kiselyev Westin Nedley verilişində deyib. Digər müqavilələrə əsasən Prigojinin Concord Holdingi 845 milyard rubl dəyərində xidmətlər göstərib. Bu rəqəmlər onların biznesinin və ambisiyalarının miqyasından xəbər verir, Kiselyev bildiribdir.
Bugün dünya çətin sınaqlardan keçərək başdan ayağa sarsılmaqdadır. Regnum xəbər verir ki, bu barədə Macaristan baş naziri Viktor Orban bəyan edib. Biz bütün dünyanın kökündən sarsıldığı bir zamanda yaşayırıq. Biz istisna deyilik ki, çünki zəlzələnin episentri yaxınlığımızdadır, Ukraynadadır, deyə o qeyd edib. Urban deyir ki, Macaristanın qonşuluğunda hərbi əməliyyatlar getməkdədir. Bu əsnada isə 100 minlərlə miqrant Macaristan sərhədlərini keçməyə çalışır. Buna görə də Macar hökuməti, ordusu və hüquq mühafizə orqanları güclü olmalıdır. Zəif xalqların məhv olacağı, güclərin isə sağ qalacağı zamanlar gəlir. Buna görə də biz hər gün öz müdafiə xətlərimizi, hüquq mühafizə orqanlarımızı möhkəmlətməliyik deyə Urban vurğulayıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fransa polisi gecə ixtişaşları nəticəsində 719 nəfəri saxlayıb. Frans Pres xəbər verir ki, bu barədə Fransa Daxili İşlər Naziri Gerald Damarnin özünün Twitter səhifəsində bildirib. Darmanin bildirib ki, ötən gecə olduğu kimi bu gecədə ölkədə 45 min polis və jandarm öz vəzifəsini yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, iyunun 27-sində Nant şəhərində polis əməkdaşının yol hərəkətinə nəzarət zamanı 17 yaşlı Əlcəzairli sürücünü güllələyərək öldürməsi ölkədə kütləvi narazılığa səbəb olub.
Fransadakı ixtişaşlar vətəndaş, etnik və irqi müharibənin astanası kimi qiymətləndirilə bilər. Frans 24 xəbər verir ki, bunu Fransa prezidentliyinə keçmiş namizəd Erik Zemmour deyib. Məhz indi baş verənlər əhali ilə hakimiyyət arasında toqquşmalar vətəndaş müharibəsidir, Zemmour bildirib.
İstanbulda PKK terror təşkilatına qarşı həyata keçilən əməliyyatda təşkilatın Suriya qolu YPG-P7 sıralarından olan 9 terrorçu yaxalanıb. Anadolu xəbər verir ki, əməliyyatlar İstanbul Polis İdarəsi, Kəşfiyyat Şöbəsi və Terrorla Mübarizə qrupları tərəfindən həyata keçilib. Əməliyyatlar zamanı rəqəmsal materiallar və müxtəlif ölçülü 72 güllə ələ keçilibdir.
Çin beynəlxalq nizamı dəyişmək niyyətində olan və bunu etmək üçün də daha böyük iqtisadi, diplomatik, hərbi və texnoloji gücə malik olan yeganə ölkədir. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri William Burns deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ və Çin